Blöndal.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður kom inn á mjög athyglisverðan punkt sem var vöruverð sem að töfrasprota aðdáendur, hæstvirtir þingmenn sem trúa á Evrópusambandið eru sífellt að tala um. Og hann sagði, og talaði það væntanlega reynslu sem fyrrverandi landbúnaðarráðherra, að hæstvirtur, að þetta byggir á því að tollar verði felldir niður gagnvart landbúnaði. Nú hafa mér rætt aldrei mikið og háttvirtur þingmaður gerir það líka kostnað og hvað mikið álag þetta er á stjórnsýslan allt þá meðan á ferlinu stendur. En spurningin er kostnaðin eftir að gengið inn í Evrópusambandið. Hvað það er metið mikils, hvað það er mikill kostnaður, hvort að háttvirtur þingmaður viti það, hvað það er mikill kostnaður og hvernig það er í samhengi við það sem að myndi kosta að við niðurgreiddum bara sjálf fyrir landbúnaðinn það sem að er að ræða, þar að segja felldum niður alla tolla og bændum það upp með styrkjakerfi Evrópusambandsins og gætum þar lendi ná þessu vöruverði niður án þess að gangi Evrópusambandið og þar með væri horfins á töfrasproti Harry Potter sem ég hef sagt að aðdáendur háttvirtir þingmenn sem eru aðdáendur Evrópusambandsins eru stöðugt að sveifla.
Þá svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður